Ορθοδοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.
Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα συνεχίσουμε την διερεύνηση του ζητήματος περί των εικόνων και της χρήσης τους στην χριστιανική λατρεία. Συγκεκριμένα θα παραθέσουμε αποσπάσματα από κείμενα του Γρηγορίου Νήσις, αδελφού δηλαδή του Μεγάλου Βασιλείου, του Ιωάννου του Χρυσοστόμου και του Λεοντίου, επισκόπου Νεαπόλεως Κύπρου. Πριν όμως ξεκινήσουμε με τις παραθέσεις αυτές και τα σχόλια που μας έχει παραδώσει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός πάνω σε αυτά τα αποσπάσματα, ας υπενθυμίσουμε ότι το ζήτημα των εικόνων έχει τύχει πολύ μεγάλης παρεξηγήσεως. Έχουμε παρατηρήσει ότι εκτός από την μέση οδό που είναι και η ορθή και την οποία ακολουθεί εξ αρχής η Εκκλησία μας, υπάρχουν δύο ακραίες τάσεις. Η πρώτη είναι η τάση του να ειδωλοποιήσει κανείς τους τύπους, τα σύμβολα και τις εικόνες και αντί να λατρεύει μέσω αυτών τον Θεό, τον άκτιστο δημιουργό, να καταντήσει στην λατρεία της κτήσεως, δηλαδή αυτών καθεαυτών των τύπων, των συμβόλων και των εικόνων. Σε αυτό το ατόπιμα ήταν επιρρεπείς οι Ισραηλίτες, γι' αυτό και ο Μωυσής έσπευσε δια του νόμου να τους προστατεύσει από την ειδωλολατρεία. Η δεύτερη τάση δημιουργήθηκε ως αντίδραση της πρώτης, δηλαδή προκειμένου να εξαλειφθεί ο κίνδυνος της ειδωλολατρείας, καταργούνται παντελώς οι τύποι, τα σύμβολα, οι εικόνες. Σε αυτήν βρίσκονται κυρίως όλοι όσοι ανήκουν στις διάφορες προτεσταντικές ομολογίες. Όμως, όπως είναι φυσικό, ούτε η μία τάση είναι σωστή, ούτε και η άλλη. Εκείνο που είναι ξεκάθαρο είναι ότι ο χριστιανός κάνει σαφή διαχωρισμό ανάμεσα στην άκτιστη φύση του αληθινού Θεού και στην υπόλοιπη κτήση, δηλαδή στις οι άλλες κτιστές φύσεις. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει καμία πιθανότητα, κανένα απολύτως ενδεχόμενο να λατρεύσει την κτήσει και βεβαίως απέχει πολύ από το να γίνει ειδωλολάτρης. Έτσι, η χρήση συμβόλων, τύπων και εικόνων, το μόνο που μπορεί είναι πλέον να χρησιμεύσει ως μέσον, ως όχημα, ως οδός στο να γίνεται η αναγωγή της λατρείας προς τον αληθινό Θεό. Όταν είναι ξεκάθαρα αυτά τα πράγματα, είναι φανερό ότι οι εικόνες, τα σύμβολα και οι τύποι είναι χρήσιμα στοιχεία της λατρείας, διότι βοηθούν τον άνθρωπο που δεν είναι μόνο πνεύμα, αλλά αποτελείται από σώμα, από σάρκα δηλαδή, να συγκεντρώσει όλο του το είναι, δηλαδή και το σώμα μέσω των αισθήσεων, και να στραφεί ολοκληρωτικά προς την λατρεία του αληθινού Θεού. Αυτό ακριβώς διαπιστώσαμε και σε προηγούμενη εκπομπή, όταν διαβάσαμε το σχόλιο του Ιωάννου του Δαμασκηνού σε ένα απόσπασμα του Μεγάλου Βασιλείου. Εκεί ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός γράφει τα εξής: «Στους αγραμμάτους βιβλία είναι οι εικόνες και κήρυκες ακατάπαυστοι που με άηχη φωνή διδάσκουν όσους βλέπουν τις εικόνες και αγιάζουν την όρασή τους. Δεν έχω βιβλία, δεν έχω καιρό να διαβάσω και μπαίνω στο κοινό ιατρείο των ψυχών, την εκκλησία, καθώς με ζώνουν και με πνίγουν οι λογισμοί σαν αγκάθια. Με έλκει το άνθος της ζωγραφικής για να δω, και σαν λιμόνας τέρπει την όραση και αδιόρατα αφήνει να περάσει στην ψυχή η Θεία Δόξα. Αντικρίζω την καρτερία του μάρτυρα, την ανταπόδοση των στεφανιών, και φλέγομαι σαν φωτιά, με ζήλο και προθυμία, και πέφτω και προσκυνώ το Θεό μέσω του μάρτυρα και κερδίζω τη σωτηρία». Αλλού πάλι ο Μέγας Βασίλειος λέγει το πολύ σημαντικό: «Επειδή λέγεται βασιλιάς και η εικόνα του βασιλιά, μήτε το κράτος σχίζεται, μήτε η δόξα κομματιάζεται, διότι η δόξα δεν πηγαίνει σε κάτι το ξεχωριστό. Στην περίπτωση της ειδωλολατρείας», σημειώνουμε παρενθετικά, «ότι η δόξα πλέον πηγαίνει στην ύλη τη συγκεκριμένη, πηγαίνει στο ξύλο, ενώ στους χριστιανούς δεν είναι έτσι. Η δόξα πηγαίνει στο πρόσωπο που εικονίζει η συγκεκριμένη εικόνα». Ας συνεχίσουμε λοιπόν διαβάζοντας τα λόγια του Μεγάλου Βασιλείου. «Επειδή λέγεται βασιλιάς και η εικόνα του βασιλιά, μήτε το κράτος σχίζεται, μήτε η δόξα κομματιάζεται. Όπως η αρχή και η εξουσία που μας κυβερνά είναι μία, έτσι και σε μας είναι μία η δοξολογία και όχι πολλές. Γιατί η τιμή της εικόνας πηγαίνει στο πρωτότυπο. Η της εικόνος τιμή επί το πρωτότυπον διαβαίνει». Σε αυτά λοιπόν τα λόγια του Μεγάλου Βασιλείου, ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέγει τα εξής, τα οποία άμεσα συνδέονται και με όσα είπαμε προηγουμένως. «Αν η εικόνα του βασιλιά», λέγει, «είναι ο βασιλιάς, και η εικόνα του Χριστού είναι ο Χριστός, και η εικόνα του Αγίου είναι ο Άγιος, και μήτε το κράτος σχίζεται, μήτε η δόξα κομματιάζεται, έτσι και η δόξα της εικόνας γίνεται δόξα του εικονιζομένου. Φοβούνται τους Αγίους τα δαιμόνια και φεύγουν από τη σκιά τους. Σκιά είναι και η εικόνα, και τη δημιουργώ ως διώκτρια των δαιμόνων. Αν ισχυρίζεσαι πως πρέπει να ενώνεσαι με τον Θεό μονάχα νοερά, εξαφάνισε όλα τα σωματικά, τα φώτα, το ευωδιαστό θυμίαμα, την ίδια την προσευχή που γίνεται μέσω της φωνής, τα ίδια τα μυστήρια που τελούνται με υλικά στοιχεία, το ψωμί, το κρασί, το λάδι του χρήσματος, το σχήμα του σταυρού. Γιατί όλα αυτά είναι ύλη. Ο σταυρός, το σφουγγάρι και το καλάμι, η λόγχη που τρύπησε τη ζωηφόρο πλευρά. Ή εξαφάνισε τον σεβασμό όλων αυτών, πράγμα αδύνατο, ή μην αρνιέσαι την τιμή των εικόνων. Δίδεται θεία χάρη στα υλικά στοιχεία με την προσαγόρευση των εικονιζομένων. Όπως είναι φτωχό πράγμα ένα διακοσμητικό στοιχείο καθεαυτό και το μετάξι και το ημάτιο που υφαίνεται και από αυτά τα δυο και καθεαυτό δεν έχει καμία αξία, αν όμως το φορέσει ο βασιλιάς, από την υπάρχουσα αξία του προσώπου που το φοράει δίνεται και στο ένδυμα, έτσι τα ίδια τα υλικά στοιχεία καθεαυτά είναι απροσκύνητα. Αν όμως ο εικονιζόμενος είναι γεμάτος χάρη, και αυτά μετέχουν στην χάρη κατά αναλογία της πίστεως. Και λίγο πιο κάτω λέγει, «Εσύ ίσως έγινες υψηλός και άειλος και πάνω από το σώμα και σαν άσαρκος αποστρέφεσαι με βδελιγμία κάθε τι που βλέπετε. Αλλά εγώ, επειδή είμαι άνθρωπος, και περιβάλλομαι με σώμα, ποθώ να επικοινωνήσω και σωματικός και να δω τα άγια πράγματα. Δείξε συγκατάβαση στο ταπεινό μου φρόνημα, σύ ο υψηλός, για να φυλάξεις το δικό σου το υψηλό. Ας προχωρήσουμε λοιπόν και ας δούμε στη συνέχεια ένα άλλο κείμενο, αυτή τη φορά του Αγίου Γρηγορίου, Επισκόπου Νήσης, αδελφού του Μεγάλου Βασιλείου. Το κείμενο αυτό είναι παρμένο από την πραγματεία περί κατασκευής του ανθρώπου, κεφάλαιο τέταρτο. Όπως κατά την ανθρώπινη συνήθεια, όσοι φτιάχνουν τις εικόνες των αρχόντων αποτυπώνουν τον χαρακτήρα της μορφής και με την πορφύρα παριστάνουν τη βασιλική αξία, και κατά την συνήθεια λέγεται και εικόνα και βασιλιάς, έτσι και η ανθρώπινη φύση, μια και κατασκευάστηκε για να εξουσιάζει τα άλλα κτίσματα, συγκροτήθηκε σαν μια έμψυχη εικόνα που επικοινωνεί με το αρχέτυπο και με την αξία και με το όνομά του. Και από το πέμπτο κεφάλαιο της ίδιας πραγματείας διαβάζουμε τα εξής. Το θεϊκό κάλος δεν παριστάνεται στη λαμπρότητά του με κάποιο σχήμα και με μια συμμετρική μορφή και με χρώματα, αλλά θεωρείται στην εμπειρία μιας άφραστης μακαριότητας κατά την αρετή. Και μετά από λίγο λέγει, οι ζωγράφοι μεταφέρουν στις εικόνες τις ανθρώπινες μορφές μέσω μερικών χρωμάτων, στρώνοντας τις ταιριαστές και κατάλληλες βαφές στο μήνυμα για να μεταφερθεί στο ομοίωμα το αρχέτυπο κάλος όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Αυτό το απόσπασμα του Αγίου Γρηγορίου Νήσης το σχολιάζει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός ως εξής. Δες ότι το θεϊκό κάλος δεν παριστάνεται στην λαμπρότητά του με κάποιο σχήμα και με ένα χρώμα και γι' αυτό δεν εικονίζεται. Ενώ η ανθρώπινη μορφή μέσω χρωμάτων μεταφέρεται στις εικόνες. Αν λοιπόν ο Υιός του Θεού παρουσιάστηκε με μορφή ανθρώπου παίρνοντας μορφή δούλου, και αν έγινε όμοιος με τους ανθρώπους και βρέθηκε ως άνθρωπος κατά τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά, πώς δεν θα εικονιστεί? και αν κατά τη συνήθεια η εικόνα του βασιλιά λέγεται βασιλιάς και η τιμή της εικόνας ανεβαίνει στο πρωτότυπο, όπως λέγει ο Θείος Βασίλειος, πώς η εικόνα δεν θα τιμηθεί και δεν θα προσκυνηθεί όχι ως Θεός, αλλά ως εικόνα του σαρκωμένου Θεού. Ας κάνουμε όμως στο σημείο αυτό ένα μικρό διάλειμμα και ας ακούσουμε λίγους στίχους από τον 18ο ψαλμό κατά την μετάφραση των Εβδομήκοντα ή 19ο κατά την μετάφραση του εβραϊκού κειμένου. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά. Ας συνεχίσουμε με ένα άλλο απόσπασμα πάλι του Αγίου Γρηγορίου Επισκόπου Νήσις από έναν λόγο που εκφωνήθηκε στην Κωνσταντινούπολη για τη θεότητα Υιού και Πνεύματος και εις τον Αβραάμ. Από εδώ, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος, πρωτύτερα παίρνει ο πατέρας το παιδί του δεμένο. Πολλές φορές είδα ζωγραφισμένη τη σκηνή του πάθους και δεν άφησα τη θέα χωρίς να δακρύσω. Ενώ η τέχνη με ζωντάνια μου έδειχνε ό,τι διαδραματίστηκε. Στέκεται ο Ισαάκ μπροστά στο θυσιαστήριο γονατισμένος και έχοντας πίσω δεμένα τα χέρια. Ενώ ο πατέρας πατάει πίσω τα λυγισμένα πόδια και τραβώντας με το αριστερό χέρι στο μέρος του τα μαλλιά του παιδιού, σκύβει στο πρόσωπό του που ατενίζει τον πατέρα του με οδύνη και οπλισμένος με το μαχαίρι για τη σφαγή, κατεβάζει το δεξί χέρι. Και η κόψη του μαχαιριού αγγίζει κιόλας το σώμα και τότε ακούει τη θεϊκή φωνή που εμποδίζει τούτη την πράξη. Αλήθεια, αγαπητοί ακροατέ, με πόσο γλαφυρό τρόπο περιγράφει αυτή τη σκηνή ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, που ωστόσο ο ίδιος μας λέει ότι περιγράφει στην ουσία την εικόνα που βλέπει ζωγραφισμένη και που εξεικονίζει την θυσία του Αβραάμ. Πράγματι, η εξεικόνιση η εικόνα φέρνει το νου προς εκείνο το οποίο βλέπει και τελικά το οδηγεί στην λατρεία του αληθινού Θεού. Είναι λοιπόν οι εικόνες αναπόσπαστα μέρη και ουσιαστικά βοηθήματα στην λατρεία των πιστών. Δεν μπορεί μία άρνηση να οδηγήσει και σε μία άλλη άρνηση. Δεν μπορεί ο κίνδυνος της ειδωλολατρείας, ο οποίος βεβαίως είναι πολύ πρωτόγονος, να οδηγήσει στην παντελή εξάλληψη και απαγόρευση των εικόνων. Χρειάζεται ισορροπία, χρειάζεται μέτρο. Χρειάζεται κανένας, ακολουθώντας την οδό, την χριστιανική οδό, να μην εκκλίνει ούτε αριστερά, αλλά ούτε και δεξιά. Να μην ξεφεύγει δηλαδή προς τα δεξιά, φοβούμενος μήπως κατά λάθος πάρει αριστερό μονοπάτι. Ας προχωρήσουμε όμως και ας διαβάσουμε ένα άλλο απόσπασμα, αυτή τη φορά από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο και συγκεκριμένα από την ερμηνεία της προς Εβραίους επιστολής. Λέγει το κείμενο: «Και κατά κάποιο τρόπο το πρώτο είναι η εικόνα του Δευτέρου, ο Μελχισεδέκ του Χριστού. Όπως κανείς θα έλεγε, το πρώτο σκιαγράφημα του ζωγράφου, σκιά της ζωγραφικής με χρώματα. Γι' αυτό και ο νόμος καλείται σκιά, ενώ η χάρη αλήθεια και πράγματα τα μέλλοντα. Ώστε ο νόμος και ο Μελχισεδέκ είναι πρώτο σκιαγράφημα της ζωγραφικής με χρώματα, ενώ η χάρη και η αλήθεια είναι η ζωγραφική με χρώματα και η μελλοντική αιωνιότητα είναι τα ίδια τα πράγματα, όπως η Παλαιά Διαθήκη είναι τύπος τύπου και η Νέα τύπος των πραγμάτων». Προχωρήσουμε στην συνέχεια στον πολύ ενδιαφέροντα λόγο κατά Ιουδαίων του επισκόπου Νεαπόλεως της Κύπρου Λεοντίου. Ο λόγος αυτός αναφέρεται και για την προσκύνηση του Σταυρού του Χριστού και των εικόνων των Αγίων και των ίδιων των Αγίων μεταξύ τους και για τα λείψανα των Αγίων. Λέγει ο επίσκοπος Λεόντιος: «Αν λοιπόν με κατηγορείς και πάλι, Ιουδαίε, λέγοντας ότι προσκυνώ το ξύλο του Σταυρού ως Θεό, γιατί δεν κατηγορείς τον Ιακώβ που προσκύνησε την άκρη του μπαστούνιου?» Αυτό αναφέρεται στο βιβλίο της Γενέσεως, 47ο κεφάλαιο και στίχο 31, και στην προς Εβραίους επιστολή, 10ο κεφάλαιο, στίχο 21. «Προσεκίνησεν επί το άκρον της ράβδου αυτού». Αλλά συνεχίζει ο επίσκοπος Νεαπόλεως Κύπρου: «Αλλά είναι φανερό πως προσκύνησε χωρίς να τιμά το ξύλο, αλλά μέσω του ξύλου προσκύνησε τον Ιωσήφ, όπως ακριβώς και εμείς μέσω του Σταυρού δοξάζουμε τον Χριστό και όχι το ξύλο». Αυτό το μικρό απόσπασμα το σχολιάζει, αφού προηγουμένως το έχει παραθέσει, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ως εξής: «Αν λοιπόν προσκυνάμε τον τύπο του Σταυρού, φτιάχνοντας εικόνα του Σταυρού από οποιαδήποτε ύλη, πώς δεν θα προσκυνάμε την εικόνα αυτού που σταυρώθηκε?» Και πάλι σημειώνουμε, αγαπητοί ακροατέ, ότι θεωρείται δεδομένη και στην εποχή του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, δηλαδή τον 8ο αιώνα, αλλά και σε προγενέστερες εποχές, η προσκύνησης του ξύλου του Σταυρού. Ας συνεχίσουμε όμως με ένα άλλο απόσπασμα, πάλι από τον ίδιο λόγο του επισκόπου Λεοντίου: «Όταν και ο Αβραάμ προσκύνησε εκείνους που του πούλησαν τον τάφο, ανθρώπους ασεβείς, και γονάτισε στη γη, δεν τους προσκύνησε ως θεούς», κατά το Γένεσης 23 κεφάλαιο, στίχη 7 έως 9. «Και ο Ιακώβ επίσης ευλόγησε τον Φαραώ, που ήταν ασεβής και ειδωλολάτρης, αλλά δεν τον ευλόγησε ως Θεό». Γένεσης 47 κεφάλαιο, στίχη 7 έως 10. «Και τον Ισάφ επίσης πέφτοντας προσκύνησε, αλλά δεν τον προσκύνησε ως Θεό». Γένεσης 33 κεφάλαιο, στίχος 3. Και πάλι: «Πώς παραγγέλνει σε εσάς ο Θεός να προσκυνάτε και τη γη και τα όρη?» Διότι λέγει: «Δοξάσατε το μεγαλείο του Θεού σας και προσκυνάτε τον στο Άγιο Όρος του και προσκυνάτε το στήριγμα των ποδιών του, γιατί είναι Άγιος». Δηλαδή, προσκυνάτε τη γη. «Ο ουρανός είναι θρόνος μου», λέγει, «ενώ η γη στήριγμα των ποδιών μου», όπως βεβαιώνει ο Κύριος. Ας δούμε και τα χωρία αυτά από το κείμενο. «Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε εις όρος Άγιον αυτού και προσκυνείτε το υποποδίο των ποδών αυτού, ότι Άγιος εστί». 98ος ψαλμός κατά την μετάφραση των Εβδομήκοντα, στίχος 5. Τώρα, το ότι η γη είναι εκείνη που αναφέρεται, διότι αυτή ουσιαστικά είναι το υποπόδιο των ποδών, αυτό αναφέρεται ως εξής: «Ο ουρανός γάρ μη θρόνος, η δε γη υποπόδιον των ποδών μου». Ισαΐας 66 κεφάλαιο, στίχος 1. «Πώς ο Μωυσής προσκύνησε τον Ιωθόρ, ενώ ήταν ειδωλολάτρης, και ο Δανιήλ τον Ναβουχοδονόσορ?» Το πρώτο αναφέρεται στο βιβλίο της Εξόδου, 18ο κεφάλαιο και στίχο 7, ενώ το δεύτερο στο βιβλίο του Δανιήλ, δεύτερο κεφάλαιο και στίχο 46. Πώς με κατηγορείς επειδή τιμώ και προσκυνώ εκείνους που τίμησαν και προσκύνησαν τον Θεό? Πες μου, δεν συμφέρει να προσκυνάμε τους Αγίους και να μην τους λιθοβολούμε όπως εσύ? Δεν συμφέρει να προσκυνάμε τους ευεργέτες και να μην τους συντρίβουμε, μήτε να τους ρίχνουμε σε λάκους λάσπης? Εδώ αναφέρεται στο περιστατικό που καταγράφεται στο βιβλίο του Ιερεμίου, 45ο κεφάλαιο και στίχο 6. Αν αγαπούσες τον Θεό, λέγει ο επίσκοπος Λεόντιος προς τους Ιουδαίους, προς τους οποίους και απευθύνει την επιστολή, τον λόγο του, αν λοιπόν αγαπούσες τον Θεό, εξάπαντος θα τιμούσες και τους δούλους του. Και αν τα οστά των δικαίων είναι ακάθαρτα, πώς με τόση μεγάλη τιμή μετακομίστηκαν τα οστά του Ιακώβ και του Ιωσήφ από την Αίγυπτο? Γεγονός που αναφέρεται στο βιβλίο της Γενέσεως, 50ο κεφάλαιο και στίχους 13-25. Πώς νεκρός άνθρωπος που άγγιξε τα οστά του Ελισαίου αμέσως αναστήθηκε? Αυτό αναφέρεται στο 4ο βιβλίο των Βασιλειών κατά την μετάφραση των Εβδομήκοντα, 13ο κεφάλαιο και στίχο 21. Ή δεύτερο βιβλίο Βασιλέων, 13ο κεφάλαιο και στίχο 21, αυτό από την μετάφραση του Μασορητικού Κειμένου. Ας το διαβάσουμε. Και ενώ έθαπτον άνθρωπον τεινά, ιδού είδον τάγμα, και έριψαν τον άνθρωπον εις τον τάφον του Ελισαίε. Και καθώς ο άνθρωπος υπήγε και ίγγισε τα οστά του Ελισαίε, ανέζησε και εστάθη επί τους πόδας αυτού. Συνεχίζει όμως ο επίσκοπος Λεόντιος και λέγει: αν λοιπόν ο Θεός θαυματουργεί μέσω των οστών, είναι ολοφάνερο ότι μπορεί να θαυματουργεί και μέσω εικόνων και λίθων και άλλων πολλών αντικειμένων. Καθώς έγινε και κατά την δράση του Ελισαίου, ο οποίος έδωσε το ραβδί του στο δούλο του και του είπε με αυτό να πάει και να αναστήσει το γιο της Σωμανίτιδας. Αυτό βρίσκεται στο 4ο βιβλίο των Βασιλειών, 4ο κεφάλαιο και στίχο 29, κατά την μετάφραση των Εβδομήκοντα, ή δεύτερο βιβλίο των Βασιλέων κατά το Μασορητικό Κείμενο. Και ο Μωυσής με ραβδί τιμώρησε τον Φαραώ και έσκισε τη θάλασσα και γλύκανε το νερό και άνοιξε το βράχο και έβγαλε νερό. Περιστατικά που αναφέρονται στο βιβλίο της Εξόδου, κεφάλαια 14ο και στίχο 16, 15ο και στίχο 25 και 17ο και στίχο 6 αντίστοιχα. Και ο Σολομών λέγει: ευλογήθηκε το ξύλο μέσω του οποίου γίνεται η σωτηρία. Ευλόγητε ξύλον διού γίνεται σωτηρία. Αυτό αναφέρεται στο βιβλίο της Σοφίας Σολομώντος, 14ο κεφάλαιο και στίχο 17. Και ο Ελισαίος έριξε ένα ξύλο στον Ιορδάνη και έκανε να πλέει στην επιφάνεια ένα σίδερο. 4ο βιβλίο των Βασιλέων ή 2ο βιβλίο Βασιλέων κατά την μετάφραση των Εβδομήκοντα και την μετάφραση του Μασορητικού Κειμένου αντίστοιχα, κεφάλαιο 6, στίχος 6. Και έχουμε το δένδρο της ζωής, Γένεσης β' 9, και το φυτό Σαβέκ, Γένεσης 22ο κεφάλαιο, στίχο 13. Δηλαδή, της συγχώρησης. Και ο Μωυσής ύψωσε το οριχάλκινο φίδι σε ξύλινο στήλο και ζωοποίησε τον λαό. Αναφέρεται το περιστατικό στο βιβλίο των Αριθμών, 21ο κεφάλαιο και στίχο 8. Και αφού βλάστησε η ράβδος στη σκηνή, ανέδειξε την ιερατική φυλή του Ισραήλ. Πάλι από το βιβλίο των Αριθμών, 17ο κεφάλαιο, στίχος 23. Αλλά ίσως θα μου πεις, εσύ ο Ιουδαίος, ότι όλα τις σκηνής του μαρτυρίου τα διέταξε ο Θεός το Μωυσή να γίνουν. Κι εγώ σου λέγω ότι ο Σολομών έφτιαξε στο ναό πολλά και ποικίλα πράγματα, γλυπτά και χωνευτά, που μήτε ο ίδιος ο Θεός του παράγγειλε να τα φτιάξει, μήτε η σκηνή του μαρτυρίου τα είχε, μήτε ο ναός που ο Θεός υπέδειξε στον Ιεζεκιήλ και δεν καταδικάστηκε για αυτόν τον λόγο ο Σολομών. Γιατί αυτά τα είδη τα έφτιαξε για τη δόξα του Θεού, πράγμα ακριβώς που κάνουμε και εμείς. Είχες και εσύ πολλές και διάφορες εικόνες και άλλα σήμαντρα, προτού τα στερηθείς εξαιτίας της αγνωμοσύνης σου, δηλαδή τη μοσαϊκή ράβδο, τις θεότυπες πλάκες, την πυρένδρο σιβάτο, την ξηρένιδρη πέτρα, την μαναφόρα κυβωτό, το πυρένθεο θυσιαστήριο, το θεώνυμο πέταλο, Έξοδος 28 κεφάλαιο και στίχο 36, το θεοφαντορικό εφούδ ή εφόδ, Έξοδος 28 κεφάλαιο στίχη 31-33, την θεοίσκιωτη σκηνή. Αφού και εσύ όλα αυτά μέρα και νύχτα τα τριγύριζες και έλεγες δόξα στο Θεό, τον μόνο παντοκράτορα που με όλα αυτά έκανε τα θαυμαστά στον Ισραήλ. Αφού λοιπόν με όλα αυτά του νόμου που είχες κάποτε πέφτοντας προσκυνούσες τον Θεό, βλέπεις πως μέσω των εικόνων προσφέρεται στον Θεό η προσκύνηση. Και λίγο πιο κάτω πάλι, σε αυτόν τον υπέροχο λόγο, ο επίσκοπος Κύπρου Λεόντιος λέγει τα εξής: «Εκείνος που αγαπάει ειλικρινά φίλο ή βασιλιά και προπαντός τον ευεργέτη, κι αν ακόμη δει το γιο του, το ραβδί του, το θρόνο του, το στεφάνι του, το σπίτι του, το δούλο του, τα κρατάει και τα ασπάζεται και μέσω αυτών τιμά τον ευεργέτη, το βασιλιά και προπαντός το Θεό. Μακάρι, σου το ξαναλέω, να έφτιαχνες και εσύ εικόνες, μοσαϊκές και προφητικές, και κάθε μέρα μέσω αυτών να προσκυνούσες τον Κυρίαρχο Θεό». Όταν λοιπόν δεις χριστιανών παιδιά να προσκυνούν τον Σταυρό, μάθε ότι προσφέρουν την προσκύνηση στο Χριστό που σταυρώθηκε και όχι στο ξύλο. Γιατί αν σέβονταν τη φύση του ξύλου, τότε θα προσκυνούσαν και τα δένδρα και τα άλση, όπως εσύ, ο Ισραήλ, κάποτε τα προσκυνούσε σε αυτά, λέγοντας στο δένδρο και στο λιθάρι ότι «Σύ είσαι ο Θεός μου, σύ με εγέννησες». «Σύ μου ή Θεός και σύ με εγέννησας». Αυτό βρίσκεται στο βιβλίο του Ισαΐα, 44ο κεφάλαιο και στίχο 17. Εμείς όμως δεν λέμε τέτοιο πράγμα για το Σταυρό, ούτε για τις μορφές των Αγίων, γιατί δεν είναι θεοί μας, αλλά βιβλία ανοιγμένα για την ανάμνηση του Θεού και για την απόδοση τιμής σε Αυτόν στις εκκλησίες που τοποθετούνται φανερά και προσκυνούνται. Γιατί εκείνος που τιμά τον μάρτυρα, τον Θεό τιμά για τον οποίον ο μάρτυρας μαρτύρησε. Εκείνος που προσκυνά τον Απόστολο του Χριστού, προσκυνά εκείνον που τον απέστειλε. Και και εκείνος που γονατίζει στην μητέρα του Χριστού, είναι φανερό πως προσφέρει την τιμή στον Υιό της. Κανένας άλλος δεν είναι Θεός, παρά μονάχα ένας που γνωρίζεται και λατρεύεται ως τριάδα και μονάδα. Με αυτά τα λόγια θα κλείσουμε και την σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, υπενθυμίζοντας ότι δυστυχώς υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη παρεξήγηση από πλευράς προτεσταντικών ομάδων γύρω από το ζήτημα των εικόνων. Αν αποφύγουμε τα άκρα, εξακολουθεί να παραμένει η ευθεία οδός, η μέση οδός που μπορούμε και πρέπει να βαδίσουμε προς την σωτηρία. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Γιάννη Λεπενό που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.
Ορθοδοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.